застаіцеся на хвалях радыё Свабода. Сёння ў панядзелак абмяркоўваем наступныя тэмы. Як варта ацаніць вынікі выступу беларусаў на алімпіядзе або беларускія перамогі і паразы ў РИА. Ці стала Беларусь за 25 гадоў незалежнай у ваеннай сферы? І Алексіевіч і кітайская стратэгія непрамых дзеянняў. Або чаму кітайцы далі беларускай нобелеўскай лаўрэатцы тры свае літаратурныя прэміі. Праз паўгадзіны ў перадачы «Радасці жыцця» Ян Максімюк размаўляе з Ігарам Варашкевічам, рок-музыкантам, лідарам гурту «Крама». Пад канец гадзіны Валянцін Жданко чытае і каментуе вашы лісты. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Як варта ацаніць вынікі выступу беларусаў на алімпіядзе? Ці стала Беларусь за 25 гадоў незалежнай у ваеннай сферы? Чаму кітайцы далі Святлане Алексіевіч тры літаратурныя прэміі? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Віталь Цыганкоў, Владзімір Глот і я, Юры Дракахруст. Віталь, першае пытанне вашае. Я нагадаю, як варта ацаніць вынікі выступу беларускіх спартоўцаў на алімпіядзе ў Рыо-де-Жанейра?
Чыста паводле колькасных паказчыкаў можна смела сказаць, што гэта найгоршы выступ беларускіх алімпійцаў на алімпіядах у гісторыі незалежнай Беларусі. У 92-м годзе, першым годзе пасля развалу СССР, Беларусь яшчэ прымала ўдзел у складзе сумеснай каманды СНД, але з 96-га яна ўжо прымае ўдзел у алімпіядах у якасці самастойнай каманды незалежнай краіны. І вось у 96-м был даволі сціплы вынік, адно золата, а всего 15 медалёў. Пасля гэтага колькасць расла. 2000 год 3 золата 17 медалёў, 4 год 2 золата 13 медалёў, 8 год гэта рэкордны 4 золата і всяго 18 медалёў, 12 год 2 золата 12 медалёў і зараз вось алімпіяда ў Рыо-де-Жанейра, адно золата, а всяго 9 медалёў. Такім чынам бачым, што з 2008 году з алімпіяды ў Пекіне назіраецца такая відавочная рэгрэсія 18-12-9. Ну, можна сказаць, што ёсць пэўны элемент выпадковасці, канешне, магло быць золата на 1-2 больш, напрыклад, ну, калі б наша славутая Герасіменя плыўчыха на 5 сотых хутчэй праплыла сваю дыстанцыю, заняла б не трэцяе, а магчыма першае месца, стала б алімпійскім чэмпіёнам. Всё гэта элемент выпадковасці. Туды-сюды плюс-мінус пару медалёў заўсёды прысутнічае, але ў цэлым, паўтаруся, ўсё ж такі тэндэнцыя відавочная. І 16-й год алімпіяда ў Рыо-де-Жанейра стала самай, ну, скажам так, горшай па выніках менавіта ў сэнсе медальным заліку. Таксама трэба ж абавязкова нагадаць нашым слухачам, што частка гэтага, ну, скажам, не поспеху, не будзем гаварыць правалу, лежыць на тым, што алімпійская зборная па веславанню мужчынская была адхіленая за допінгава скандалу. А гэта таксама некалькі медалёў звычайна нашы весляры заваёўваюць. Незвычайна колькасць скандалаў спадарожнічала беларускай зборнай на гэтай алімпіядзе. Ну, напрыклад, тая ж Александра Герасіменя заявляла пра нездаровую атмасферу ў камандзе плыўцоў, у такія нездаровыя адносіны паміж трэнерамі і спартоўцамі. Раварыст Кіріенка, які был, дарэчы, сцяганосцам беларускай зборнай на цырымоніі адкрыцця, заявіў, што алімпіяда гэта ўвогуле не той турнір, які яго моцна цікавіць, яго няма, маўляў, вялікай матывацыі. І гэта таксама выклікала вельмі, ну, негатыўную рэакцыю і ў сацыяльных сетках, і нават у беларускага спартовага начальства. Менавіта пра гэта казаў спадар Рыжанкоў, што Кіріенка стала самым галоўным расчараваннем алімпіады. Ну, потым таксама добра вядомы прыклад з допінгам весляроў. І яшчэ я прыведу адзін вельмі скандальны прыклад, які, можа быць, прайшоў міма ўвагі шырокай публікі. Чэмпіёнам алімпіяды ў сучасным пяціборгі стаў прадстаўнік Расіі Александр Лясун. Але гэта былы беларускі спартовец, які нарадзіўся ў Барысаве і да 2008 году выступаў за Беларусь. У ранейшых сваіх інтэрв'ю ён расказваў, што яго са зборнай Беларусі выгналі. І нават тлумачыў чаму. Бо галоўны трэнер зборнай не хацеў губляць грошы і не дапускаў каманду спартовцаў, якія займаліся ў іншых настаўнікаў, а дапускаў толькі тых, каго ён сам трэніраваў. Вось такія інтэрв'ю трошкі раскрываюць прычыны таго, што адбываецца часам у беларускім спорце ў некаторых відах і, магчыма, чаму тым ліку і ёсць такія неудачы, якія зараз выразіліся ў гэтым медальным заліку ў Рио-де-Жанейро. Ну, а агульнае таксама можна сказаць, што калі вот не ўлічваць все гэтыя важныя акалічнасці, пра якія я сказаў, всё-такі магчыма і некая подых эканамічнага крызісу. Тут таксама мае свой уплыў. Відавочна, што дзяржава ўжо не можа аказваць такую ўвагу спорту, як гэта было в тыя залатыя нулевыя гады. Невыпадкова нулевы, 4-й і 8-й год сталі найлепшымі ў гісторыі беларускіх спартовцаў на алімпіадах.
Я думаю, як вышэйшае спартовае чынавенства будзе апраўдацца за неудачы ў Рио. Канешна, найперш будуць казаць пра змову супраць Беларусі, маўляў, не дапусцілі да старту весляроў, якія звычайна даюць даволі шмат медалёў, пракідальнікаў і штурхальнікаў у лёгкай атлетыцы і гэтак далей. Ну, такія апраўданні патрэбныя, каб захаваць пасады чыноўнікам, збіць сябе хвалю гнева прэзідэнцкая, які безумоўна будзе, і які, дарэчы, гэтым разам супадае з настроем з усіх заўзятараў. Але ж аб'ектыўна, мне падаецца, трэба казаць пра іншае. І найперш пра тое, што Беларусь губляе свае славутыя спартовыя школы. Яна вызначалася імі яшчэ ў гады Савецкага Саюза. А тады патрапіць на алімпіяду ў складзе зборнай каманды СССР было значна цяжэй, чым вось у гады суверэнітэту. Былі ў Беларусі і добра вядомыя школы барацьбы, класічнай, альбо якія цяпер называюць грэка-рымскай, вольнай, былі свае чэмпіёны. А зараз уся беларуская каманда вольнікаў – гэта выхаванцы школы з Дагестану. І чаго здзіўляцца, калі барэц Ібрагім Саідаў, які прынёс для Беларусі бронзавы медаль, адразу пасля перамогі сваёй кінуўся не да беларускіх спецыялістаў, а да людзей, якія былі апранутыя ў форму з надпісам «Раш». Я думаю, што алімпійскія гульні ў Рио сталі найлепшымі гульнямі у барацьбе з допінгам. І таму смешна было чуць каментары беларускіх спартовых журналістаў з Бразіліі. Весляроў несправядліва не дапусцілі да старту. Ну як жа несправядліва, калі паліцыя знаходзіць чамадан з допінгавымі сродкамі у беларускага трэнера. Гульні скончыліся, і ў апошні дзень было вельмі шмат эмацыйных заяў. Вось міністр спорту Расіі Віталь Мутко прыгразіў спыніць фінансаванне сусветнага антыдопінгавага агенства, калі расійскае антыдопінгавае агенство не будзе адноўлены ў правах. Але ж непасрэдныя падначаленыя яго, гэтага міністра, абвінавачваюцца ў стварэнні дзяржаўнай сістэмы допінгу ў Расіі і адхіленыя ад сваіх пасадаў да заканчэння расследавання. Вельмі слушна пра такіх чыноўнікаў напісаў адзін наш расійскі калегі. Нашым чыноўнікам пара ўспомніць, што не яны галоўныя ў спартыўным свеце. Ад таго, што ад алімпійскіх гульняў у Рио адхілілі міністра Віталя Мутко, не прайграў ніхто. Ад таго, што адхілілі славутую Алену Сынбаеву, прайграў увесь свет спорту.
Калегі, я бы звернуў увагу на адну асаблівасць, которая мне падалася важнай в палітычным сэнсе. Як мы ведаем, значная частка расійскай зборнай была адхіленая за вядомага допінгавага скандалу. У Беларусі была адхіленая фактычна каманда толькі па адным відзе спорту. Але ў Расіі гэта выклікала чарговую хвалю абурэння, чарговую хвалю заяваў пра тое, што вось Расію дыскрымінуюць, Расіі ведуць вайну, ну, ледзь не, так бы мовіць, як там 22 чэрвеня 41 году. Варта сказаць, што ў Беларусі, скажам так, тон гэтых заяваў быў, ну, вельмі значна больш спакойны. Ну, так, вот вы, Владзімір, казалі, што беларускія спартовыя журналісты скардзіліся ў Рио, што вот, маўляў, нашу каманду адхілілі, былі, здаецца, чакаюцца заявы і чыноўнікаў, але нічога падобнага на расійскую рэакцыю, мне здаецца, не было. Ну, адхілілі, адхілілі, кепска, кепска, але такія правілы свету, мы іх прымаем, падпарадковаемся ім. Вот мне здаецца такая асаблівасць, і тут вот пэўнае адрозненне, прынамсі в акцэнтах афіцыйнага Менску і афіцыйнай Москвы, яно ўсё ж такі было. Хаця там это крок быў больш маштабны, але і тут Беларусь не зусім устала ў шыхт. Ну, а што тычыцца, скажам так, арганізацыйных высноваў, я з вамі згодная, Владзімір і Віталь. Ну, відаць, вось все цяперашнія заявы беларускіх спартовых чыноўнікаў, яны, акрамя ўсяго іншага, ад роспачы, ад таго, што іх чакае. І я не выключаю, што называюць арганізацыйныя высновы будуць зроблены. Асабліва на фоне таго, вот што вы, Віталь, сказалі, што ёсць пэўная тэндэнцыя, тренд, ўжо дзве алімпіады, на працягу двух алімпіад колькасць зніжаецца. Ну, значыць, будуць прымацца адпаведныя высновы, прычым это сапраўды той выпадак, калі, так бы мовіць, спартовыя заўзятары будуць у дадзеным выпадку салідарныя з уладай.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганкоў, Владзімір Глот і я, Юры Дракахруст. Зараз пытанне вашае, Владзімір, ці стала Беларусь за 25 гадоў незалежнай у ваеннай сферы?
Я думаю, што няма патрэбы расшыфроўваць пытанне і тлумачыць, ад каго можа быць незалежнай Беларусь. Усе разумеюць, што размова ідзе аб Расіі. Эксперты, якія займаюцца гэтым пытаннем, падзяліліся на дзве групы. Першая лічыць, што Беларусь у вайсковай сферы настолькі залежная ад Расіі, што яе войска можна нават успрымаць як частку расійска. Другая група экспертаў прытрымліваецца думкі, што працэс беларуска-расійскіх вайсковых дачыненняў за 25 гадоў не такі просты, і ў ім заўсёды існаваў парадокс адначасова як збліжэння, так і аддалення. Аляксандр Лукашэнка неаднаразова заяўляў, што ў выпадку нападзення на саюзную дзяржаву менавіта беларуская армія прыме на сябе першы ўдар. Але парадокс сітуацыі ў тым, што так званая саюзная дзяржава не мае пагаднення, у якім афіцыйна было прапісана, што знешняя агрэсія на адну частку дзяржавы аўтаматычна азначае напад на ўсю саюзную структуру. Пытанне аб узмацненні абароннага складніку саюзнай дзяржавы ставіцца час ад часу. Вось міністр абароны Расіі Сергей Шойгу даволі эмацыйна пра гэта выказаўся і не прыехаў у Менск на пасяджэнне вышэйшага дзярсавету. А Аляксандр Міхневіч сёлетняй вясной, калі ён яшчэ быў першым намеснікам міністра замежных спраў, спецыяльна падкрэсліваў вось гэты аспект, маецца на ўвазе адсутнасць двухбаковай дамовы на круглым стале ў Вільні. А вось пункт аб дапамозе, гэта пяты пункт, зафіксаваны ў іншай дамове. Дамове аб АДКБ, куды ўваходзяць і Расія, і Беларусь, і яшчэ некалькі краінаў з былога СССР. Дарэчы, гэта самы прынцып, адзін за ўсіх і ўсе за аднаго, мушкетэрскі, зафіксаваны ў статуце НАТО, калі я не памыляюся, здаецца, таксама пад пятым нумарам. Іншае пытанне, як гэты прынцып працуе ў АДКБ? Канфлікт паміж Арменіяй, якая ўваходзіць у гэту структуру, і Азербайджанам, які не з'яўляецца часткай АДКБ, паказаў, што ніяк. Гэта, дарэчы, выклікала такое негатыўнае стаўленне ў Арменіі да Расіі, бо ўсе разумеюць, хто верхаводзіць у арганізацыі калектыўнай бяспекі. Аднак з пачаткам падзеяў у Украіне, і аналітыка гэта спецыяльна падкрэсліваюць, працэс аддалення Беларусі ад Расіі ў вайсковай галіне выглядае мацнейшым. Пра гэта сведчыць адмова беларускага кіраўніка ў размяшчэнні вайсковай базы на беларускай тэрыторыі. Ды яна агул пасля украінскіх падзеяў не толькі вайсковая, але і замежная палітыка Беларусі, на мой погляд, становіцца больш незалежнай ад Москвы. Адмова ад стварэння авіабазы адлюстроўвае шырэйшы тренд спробаў Беларусі зменшыць вайсковую залежнасць. Вось паглядзіце некалькі цікавых фактаў. Навучэнне беларускіх вайскоўцаў у Расіі заўсёды ментальна звязвала беларускія і расійскія войскі. Цяжко знайсти сярод найвышэйшых вайсковых чыноў Беларусі хоць каго, хто не вучыўся ў Расіі. Аднак цяпер колькасць беларускіх вайскоўцаў-студэнтаў у расійскіх вайсковых ВНУ зменшаецца. У мінулым навучальным годзе іх было 447, сёлета 374. У супольных беларуска-расійскіх вучэннях «Шчыт Саюза» ў 2015 годзе удзельнічала ў 1,5 разы менш вайскоўцаў, чым у «Шчыце Саюза» 2011 ці «Захадзе» 2013. 12 тысяч і 8 тысяч. Калі раней вучэнні без Расіі выглядалі ледзь не немагчымымі, то цяпер беларускія дэсантнікі штогод практыкуюцца разам з кітайскімі вайскоўцамі. Кітай наогул стаў такім заўважным вайсковым партнерам для Беларусі. І гэта найбольш бачна ў супольнай распрацоўцы зброі, гэта прыклад сістэма залпового пуску «Полянез». І зноў жа парадокс, крыху аддаляючыся ад Москвы, Менск дагэтуль не зрабіў ніводнага кардынальнага кроку да геапалітычнага развароту на захад. Аднак і вось гэтыя малыя крокі выклікаюць у трывогу ў Расіі. Тут многія асцерагаюцца, што нармалізацыя дачынення ў Беларусі і захаду можа стаць прэлюдай для далейшага развароту Беларусі у бок еўразвязу і Злучаных Штатаў Амерыкі.
Сапраўды, Беларусь вельмі шчыльна звязаная зараз з Расіяй у ваеннай сферы. Магчыма, ваенная сфера гэта тая сфера, у якой гэтая шчыльнасць як ні ў чым іншым. Ну, варта сказаць, што Беларусь уваходзіць у ваенны саюз АДКБ з адпаведнымі абавязкамі, пра якія вы, Владзімір, сказалі, што на тэрыторыі Беларусі месціцца два, ну, назавем іх так, расійскіх ваенных аб'екта, гэта Вілейка Ганцавіч, дзе служаць проста людзі ў расійскіх пагонах, існуе супольная сістэма супрацьпаветранай абароны, існуе інфраструктура так званай супольнай военной групповки, проводятся регулярно суместные вучения. Так что в этом сенсе можно сказать, что, ну, так, сапраўды, это амаль что, як бы, протяг российского войска. Але калі пригадать с падзеі ситуацию 25-годовой даўніны, то тады ніяких беларускіх войскаў не было. У Беларусі стаяў браніраваны танкавы кулак Савецкага Саюзу, так бы мовіць, вастрыня кап'я. У Беларусі была велізарная колькасць войскаў, прычым это былі савецкія войскі, у іх служылі далёка не толькі беларусы, которая падпарадковалася выключна Маскве. Мясцовыя там ўвогуле, ну, маглі толькі ежу падвазіць. Такой была сітуацыя. Ну, з тае пары, што ж, вось эта савецкая групоўка была расфармаваная, танкі штосьці прадалі, штосьці распілілі, але вось этой армады няма. Цяперашняе войска беларускае, ну, добра там правялі рэформу, кепска правялі рэформу, але нейкім чынам яе правялі і ўсё ж такі падвялі пад капыл невялікай краіны. 64 тысячы вайскоўцаў, ну, гэта ўжо не, так бы мовіць, вастрыня расійскага баявога кап'я. Цяперашняе беларускае войска, ўж у якой ступені яно здольнае абараняцца, гэта пытанне, як бы мовіць, да для экспертаў, я думаю, што не трэба быць экспертам, што для кітка да Парыжу, нават да Варшавы, якім была беларуская вайсковая акруга, ну, это войска ніяк не падыходзіць. Акрамя таго, вы сапраўды маеце рацыю, Владзімір, пра тое, што, ну, асабліва ў апошнія гады мы бачым, як беларускае кіраўніцтва, ну, скажам так, упарціцца, брыкаецца, вот, адбіліся ад той базы. Варта прыгадаць заяву Лукашэнкі яшчэ у 2014 годзе, калі ён сказаў, што праз Беларусь не пройдуць войскі супраць Украіны. Ну, сказаў так, жыццё часам бывае, што называецца, уносіць карэктывы, але сказаў такое і дагэтуль сапраўды так не адбываецца, не праходзяць замежныя войскі праз Беларусь на Украіну. Акрамя таго, ну, ўсё ж такі ідуць гады. Прыходзяць новыя пакаленні, тым ліку і беларускіх афіцэраў. Нават калі яны вучыліся ў расійскіх вучэльнях, але гэта ўжо вучэльні замежнай дзяржавы, а не вучэльні нашай адзінай савецкай краіны. І вось в гэтым сэнсе, скажам, недаўняя заява
міністра обороны, адносна маладога чалавека, спадара Раўкова, які сказаў, што ну вот слёзы наварочваліся, когда я вось бачыў, як беларускія офіцеры пераходзілі служыць у расійскае войска. Но это сведчыць пра тое, што і нават сярод старшых офіцераў, ну вось некія ўяўленні пра сваю дзяржаву, пра яе абарончую палітыку, яны як бы праточваюцца, можа нават як бы што называецца трава праз асфальт, але это адбываецца.
Безумоўна, калі ставіць пытанне, адказаць на яго менавіта ў такой перспектыве 25 гадоў, то змены пераважна пазітыўныя і змены якраз на тое, што Беларусь за гэтыя гады так ці іначай, але ў пэўным сэнсе сфармавала сваё войска і нават свой ваенна-прамысловы комплекс. Сапраўды, калі ўзгадаць, якая самая вялізная, самая магутная групіроўка савецкіх войскаў стаяла ў Беларусі на момант развалу СССР, то цяпер, паводле розных дадзеных, гэта даволі кампактная, каля 60-80 тысяч чалавек. Армія беларуская, якая менавіта заклікана выконваць задачы, якія стаяць перад канкрэтнай краінай. Іншая справа, што ўсё-такі дастаткова нетыповая для цалкам незалежнай краіны, гэта такое магутнае ваеннае супрацоўніцтва Беларусі і Расіі. Мы кажам пра падзеі апошніх гадоў, але калі з'явіліся нейкія новыя аспекты ў гэтым супрацоўніцтве і нейкія новыя матывы, перш за ўсё выкліканыя сітуацыі вакол украінскага канфлікта ў Донбасе. Але да гэтага менавіта беларускае войска ўспрымалася з ваеннага пункту гледжання як такая частка на вялікай карціне свету, як частка агульнага з расійскім войскам. Іншая справа, што сапраўды пасля украінскіх падзеяў беларускае кіраўніцтва відавочна не задаволена гэтым становішчам і робіць ўсё, каб неяк асцярожна, не выклікаючы незадавальнення Москвы, яго змяніць. Ну от, напрыклад, калі казаць пра ваенна-прамысловы комплекс, то добра вядома, што рэактыўныя сістэмы залпавага агню «Паланэз» Беларусь вырабіла разам з Кітаем. Так што словы Александра Лукашэнкі пра тое, што Кітай становіцца стратэгічным партнёрам Беларусі, ну, над якімі многія, магчыма, справядліва смяяліся, прынамсі, ваеннай сферы, ўжо маюць нейкія абгрунтаванні. Так што працэсы сапраўды розанакіраваныя і неадназначныя.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ну і нарэшце маё пытанне, чаму кітайцы далі Светлане Алексіевіч тры літаратурныя прэміі? На мінулым тыдні беларуская нобелеўская лаўрэатка прыехала ў Кітай. Праграма 10-дзённага візіту пісьменніцы прадугледжвае атрыманне трох літаратурных прэміяў: прэміі шанхайскага кніжнага кірмашу, прэміі пекінскага кніжнага кірмашу і ганаровай прэміі Вэньцзінь, якая лічыцца найважнейшай літаратурнай узнагародай КНР. 20 жніўня адбылася сустрэча Алексіевіч з кітайскім пісьменнікам Мо Янем, лаўрэатам Нобелеўскай прэміі 2012 году. У чым прычына такой увагі, такой пашаны з боку кітайцаў да пісьменніцы з далёкай ад іх краіны? Ну, можна прапанаваць просты адказ. Спадабаліся ее кнігі, вось шануюць, знагароджваюць. Напэўна, гэта прысутнічае, але не толькі. Кітай пры ўсіх пераменах – это аднапартыйная дыктатура, і Компартыя такія рашэнні на самацёк не пускае. Да таго ж, тры прэміі разам наводзяць на думку, што кіруючая і накіроўваючая роля КПК ў гэтых рашэннях была, скажам так, далёка не апошняй. Ну і сустрэча з Мо Янем, гэткім кітайскім Шолахавым, таксама сведчыць пра тое, што візіту беларускай лаўрэаткі надаецца дзяржаўная ўвага. З якой мэтай? Ну, напэўна, для кітайскіх уладаў не сакрэт, што стаўленне да пісьменніцы з боку ўладаў яе бацькаўшчыны Беларусі, мягка кажучы, прахалоднае. А ў Расіі да літаратуры, якой творчасць Алексіевіч, ну, часам адносяць, ледзь не варожая. Так што кітайскія ўлады не маглі спадзявацца, што шчыры прыём і прэміі лаўрэатцы будуць прынятыя ў Менску і Маскве як знак пашаны да іх. Хутчэй наадварот, гэта выкліча раздражнення ў абедзвюх сталіцах. Аднак Пекін демонструе, што гатовы не браць гэтую гіпатэтычную адмоўную рэакцыю пад увагу дзеля нейкіх іншых больш значных мэтаў. Якіх? Кітай уже даўно рэалізуе маштабную праграму прасоўвання сваёй культуры ў свеце.
КНР мае магутную эканоміку, велізарныя грошы, ну і ваенныя магчымасці таксама, пэўныя. Але ў сучасным свеце вялікае значэнне мае мяккая сіла, аўтарытэт, прывабнасць той ці іншай краіны, у тым ліку і прывабнасць яе культуры. Китайцы майстры стратэгіі непрямых дзеянняў. Ніхто не будзе падкупаць Алексіевіч. Але ну чалавеку ўласцівая ўдзячнасць, асабліва калі пра яе не просяць. Да таго ж Кітай сапраўды цікавая, важная краіна з вялікай культурай. Не ў тым задума, каб Алексіевіч Кітай хваліла ў адказ, а ў тым, каб яна пра яго гаварыла. Пра яго ролю, пра, так бы мовіць, вецер з усходу, найперш інтэлектуальны, духовны, каб прыгадвала ролю тэму Кітаю ў сваіх выступах і развагах пра выклікі часу і адказы на іх. А большага і не трэба, і гэта варта шчырага прыёму і прэміяў. А Пуцін і Лукашэнка перацерпяць, прыглынуць. Калі Лукашэнку, дарэчы, хопіць розуму, то ён падчас візіту ў Кітай верасні можа нават і скарыстаць эту новую кітайскую лінію адносна Алексіевіч. Ну, урэшце рэшт афіцыйны Менск вайну ёй не абвяшчаў. МЗС нават павіншаваў.
Фактычна, Юры, вы ўжо ўсё патлумачылі. Я б сказаў, на ваша пытанне адказаў адным сказам. Чаму далі тры прэміі? Ну, такая таленавітая пісьменніца. Святлана сапраўды таленавіты чалавек. І адзначылі прэміі Нобеля, самай вялікай прэміі. І Кітай пайшлі вось у адказ, у працяг, скажам, хутчэй узнагароды Нобелевскай, далі ёй тры прэміі. Але вы маеце рацыю, калі кажаце, што ў такой краіне і Кітай проста так нічога не робіцца. І безумоўна, там саюз пісьменнікаў, я думаю, існае ў тым выглядзе, якім ён існаваў, скажам, у Савецкім Саюзе, і літаратурныя ўзнагароды, канешна, узгадняюцца па меншай меры за дзелам прапаганды ЦК Кампартыі Кітая, але тое, што Кітай ідзе на гэта, ведаючы пра негатыўнае ўсё ж стаўленне і Уладзіміра Пуціна, і Аляксандра Лукашэнкі да Святланы Алексіевіч, паказвае на тое, што Кітай не вельмі думае пра тое, а як адрэагуе афіцыйна Масква і Менск. Ведаеце, Кітай зараз набраў такую сілу, што для іх рэакцыя Пуціна і рэакцыя Лукашэнкі, ну, гэта ўжо не такі чыннік, на які трэба вялікую-вялікую ўвагу звяртаць. Таму, я думаю, вось так і зроблена. Хаця яны цудоўна разумеюць, што Алексіевіч як бы не вельмі падабаецца Лукашэнку. У Маскве наогул яе успрымаюць вельмі негатыўна. Правільна, Юра, вы казалі, што ў верасні, а гэта ўжо месяц застаўся, прыедзе Лукашэнка ў Пекін з чарговым візітам. Можа, сапраўды. І дзесьці Лукашэнка зразумее сітуацыю і разыграе яе на сваю карысць, як гэта ён умее рабіць. І вось мне падаецца, што найбольш такі варыянт, які адпавядае рэчаіснасці, гэта вось менавіта кітайская мудрасць, кітайская ўвага да вялікіх людзей, а Святлана Алексіевіч, безумоўна, вялікі чалавек. Яны яе ўзнагародзілі, яны яе цудоўна сустрэлі. Ну, і якім жа патрэбна быць чалавекам, каб пасля гэтага нешта дрэннае казаць пра Кітай? Тут ужо альбо будзеш гаварыць нешта добрае, альбо ў горшым выпадку прамаўчыш. І я думаю, што кітайцы, як людзі з вялікай культурнай традыцыі, яны ўсё гэта прылічылі, зразумелі і прынялі вось менавіта такую тактыку, нас, скажам, там у кітайцаў ўжо памятаюць, яны любыя дзеянні нейкую прысваюць ім нейкія такі назовы. Ну, скажам, тактыку ўзнагарод прынялі, скажам так.
Калі ўжо казаць пра назовы, то сапраўды пра Кітай зараз кажа, што ён дзейнічае мяккай сілай. То вось гэта, напэўна, яшчэ адна праява гэтай палітыкі і тактыкі мяккай сілы. Калі Кітай прасоўвае свае інтарэсы, каштоўнасці, свае нават геапалітычныя нейкі інтарэсы не нейкім ваенным чынам, не нейкімі рэзкімі дыпламатычнымі крокамі, а дастаткова мягкім пранікненнем тыя ці іншыя сферы, то ён ваходзіць у Афрыку з інвестыцыямі і дабрачыннай дапамогай, то ён дае крэдыты, напрыклад, краінам Лацінскай Амерыкі. Ну і вось, можа быць, не апошняя, хаця дагэтуль, мне здаецца, не вельмі распаўсюджаная для Кітаю сфера ўплыву, гэта нейкія вось такія культурныя падзеі. Сапраўды, мае калегі ўжо, мне здаецца, ўсё сказалі, я мог бы толькі дадаць, што тут таксама прысутнічае такое самасцвярджэнне, што ну, мы ж таксама прагрэсіўныя, мы не на ўзбочыне там нейкіх сучасных веянняў, мы нам не чужыя все сучасныя павевы і сучасныя тэндэнцыі, мы сочым за літаратурай, мы сочым за нобелевскімі лаўрэатамі. Другое, сапраўды, магчыма, кітайцы адчулі, што Ну, Світлан Олексійович, та фігура, яка, ну, наприклад, той ж самий неоднозначно виказується про ніякі з'яви не тільки в Росії, але й в західнім громадстві. Та фігура, яка, ну, спробує менавіта глядзець на світ широко, на весь світ, а не тільки з пункту глядження вот нейкага вузкай країни і з пункту глядження нават нейкай адной цивілізації той же заходній. І гэта вот, што можна, напевно, дадаць да тих разважанняў, што ўжо вы сказалі. Ну, але в цэлым, безумоўна, варта пагадзіцца з вамі, што гэта такі мудры крок, ну, жаданне ў тым ліку, каб яшчэ адзін голас менавіта гучал з пункту гледжання, ну, скажем, просто агучванне Кітая на сусветнай арэне, том, што гэта такая вялікая культура, што яна ёсць, што не трэба яе забываць. Вось. Ну і паўтаруся сапраўды вслед за вамі, што ёсць тут і некая палітычная падкавырка ў бок і Расіі, і Беларусі, з таго пункту гледжання, што, ну, менш за ўсё нас цікавіць меркаванне палітыкаў у гэтых краінах. Мы робім тое, што хочам, а вы толькі павінны гэта успрымаць.
А паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Віталь Цыганкоў, Владзімір Глот і я, Юры Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Як варта ацаніць вынікі выступу беларусаў на Алімпіядзе? Ці стала Беларусь за 25 гадоў незалежнай у ваеннай сферы? Чаму кітайцы далі Алексіевіч тры літаратурныя прэміі? «Трайны удар» кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».